Musím přiznat, že málo kdo umí o Holandsku vyprávět s takovou láskyplnou vášní jako dnešní host Radiožurnálu Daniel Hagen. Je to Čecho-Holanďan, tak asi není divu. A teď, Danieli, než se pustíme do našeho rozhovoru a budeme se bavit o těch krásných místech, která ve vaší, tedy částečně vaší zemi máte, pojďme si vysvětlit to. Můžu říkat, že jste Holanďan, nebo mám říkat, že jste Nizozemec? Jak se k tomu stavíte?
No tak čistě teoreticky jsem jak Holanďan, tak Nizozemec. Ale myslím, že i frýsové osoby prohlašují si Holanďané a je to všeobecně tolerované.
Takže Nizozemsko můžeme na chviličku odsunout, aby se náš posluchač jaksi neurazil.
Dokonce i holandská vláda kdysi schválila pro propagaci země název Holandsko. Protože název Nizozemsko Češi sice zvládali, ale třeba Američani už o dost méně. Takže proto Holandsko je ideální název.
Tak a my už za malou chvíli budeme mluvit o tom, jak si Holandsko prohlédnout z lodi, tedy z druhé strany. Ale podíváme se třeba i na holandský národní sport, a to je ježdění na kolech. Dostaneme se dovnitř houseboatu a nabídneme vám i nějaké vonavé síry. S Danielem Hagenem, hostem dopoledního Radiožurnálu, mluvíme o cestování po Holandsku. Myslím, že někteří naši posluchači určitě mají s cestováním po Holandsku své zkušenosti, ale proč je lepší nebo zajímavé podívat se z vody na Holandsko, než třeba ze souše, z nějakého autokaru, autobusu?
Na to je jednoduchá odpověď. Za prvé, loď, obytná motorová loď, je de facto kříženec dvou jiných dopravních prostředků. Obytného auta, takového toho bydlíku, co si táhnete všude sebou, to znamená veškeré zázemí, komfort, a zároveň motocyklu, čopru. Proč? Výhledy. Jedete pomalinku, respektive plujete pomalinku a kocháte se. Máte nádherné výhledy a hlavně to, co ostatní vidí ze silnic, tak to vidíte ze zadu, od dvojků. A vemte to takhle, Holanďané nežijí na silnicích, Holanďané žijí právě na těch dvojcích, na těch malých zahrádkách, za kterými většinou je malinký úvaziště a mají tam vlastní lodičku či dvě. Takže vlastně vidíte ten holandský život úplně z jiné dimenze, jiným způsobem. A myslím, že to je asi nejhezčí způsob, jak Holandsko poznat.
Umím si také představit, že se člověk dostane blíž fenoménu holandskému, a to jsou houseboaty. Já jsem dokonce slyšela o muži, který má na houseboatu svoji zubní ordinaci, což už mi přišlo trošičku divoké, ale pochopila jsem, že Holanďané tomuto způsobu bydlení hodně moc holdují. Z jakého to je důvodu? Má to nějaké historické kořeny? Nedostatek místa? Nebo...
Tak je to samozřejmě i historicky, je to o tom, že v podstatě všechno v Holandsku nebo v té hlavní části stojí na pilotech, kde tam všude vlastně byla bažina. A ty houseboaty jsou elegantní řešení. Mimochodem, jenom odbočím k tomu zubaři. To zubařské křeslo bylo opravdu úžasné.
Vy jste na něm seděl?
No, vyndavali mi tam osmičku. Takže celkem prima, ale zase s nádherným výhledem.
A ruka zubařova byla jistá?
Ruka zubařova byla jistá. Já jsem byl poněkud nejistý, ale to tak bývá. Každopádně k těm houseboatům. A Holanděné houseboaty milují, ať už na klasické bydlení nebo jako víkendovku. A kdybych já si mohl vybírat, kde bydlet, tak každopádně preferuji houseboat před standardním bydlením.
Proč? Jaké to má výhody?
No tak zaprvé jste na vodě. Ta voda mě jako Holanďana uklidňuje. Já mám vodu hrozně rád. Navíc jsem ryba, takže jsem ještě víc inklinující
ve svém
živlu. Přesně tak. Druhá věc, v podstatě přijdete z práce, a to Holanďané to s tou prací nepřehání jako Češi, vystoupíte, zaskočíte si domů, dáte si kafe, si občerstvení, uděláte další dva kroky, jste na lodi a vyplouváte. Není to nádhera?
Je to nádhera. Je to nádhera. Možná z některé strany i praktická nutnost, ale pojďme teď opravdu si půjčit tu loď v Holandsku. Když to neumím řídit, tak vím, že to řídit mohu, nemusím mít na to žádné oprávnění, ale přesto jsem úplný začátečník, mohu si troufnout vjet do tak velkých míst, jako je Amsterdam a jeho kanály, zejména teď.
Ano. Ano, určitě, ale po přípravě. Je to přesně, jak říkáte, zvládne to každý, bez diskuze, ale je potřeba se připravit. Říct si, tak si půjčím loď, skočím tam na ní, sednu na ní a vyjedu. Ne, že by to nešlo, ale to riziko je poměrně přiměřený. Už z toho důvodu, že neznáte předpisy, nevíte, kdo má přednost, nevíte, jak se loď na lodi chovat, ale hlavně nevíte, jak se chová loď. Výjimka tady platí, pokud nás posluchači poslouchají a jsou náhodou i kombajnisté, nebo řidiči vysokozdvižných vozíků, tak ti mají výhodu.
A v čem?
Ta loď se chová zhruba jako kombajn či vysokozdvižný vozík. Ti všichni ostatní, ať mají najeto kolik chtějí kilometrů na jakémkoliv jiném prostředku, mají smůlu, a doporučil bych jim trošku se na to připravit.
Já jsem slyšela, že úplně první věc, kterou se začátečník při ježdění na těch kanálových lodích učí, je vlastně jezdit rovně.
No ona to až taková sranda není.
To se nedá udržet rovně?
No tak máte tam samozřejmě vítr, máte tam vlny, někde, výjimečně spíš v Holandsku, máte i proud. Takže řídit rovně není až taková legrace a hlavně to kormidlo je relativně citlivé a není to jako volant, s kterým otočíte
o jedno otočení. A hned se něco děje.
Přesně tak. A hodně lidí to láká k tomu, aby přetáčeli. A když tu loď jednou roztočíte, to znamená odbočíte přesně, otočíte kormidlem ostře doprava, potom zjistíte, že se hýbe až moc, tak zpátky ostře doleva, tak potom těžko najdete ten střed. Už se těžko stabilizuje.
Ono to tedy teď zní, jako by to bylo něco strašně složitého, ale kolik času potřebuji na to, než získám jakous takovou jistotu, abych mohla vyplout?
My říkáme, že za 2 hodinky pochopíte, jak funguje loď. A za 4 hodinky se to naučíte. Naučíte se ty základy, které potřebujete. Samozřejmě ideální je trénovat v Holandsku, což není pro každého možné. Ale máme třeba zkušenosti s plavbami, které děláme na 3 dny. A za ty 3 dny se naučíte opravdu dobře řídit loď.
Tak a my se za malou chvíli povíme v dopoledním radiožurnálu, kam všude v Holandsku s tou lodí můžeme vyplout a co zajímavého můžeme vidět. No a to, že na tu loď si můžu přidat i kolo, typický holandský dopravní prostředek, to je skoro samozřejmost. Jde
to? Určitě, jde to samozřejmě.
Nevím, jestli teď 18 minut po 10. vyrážíte svým autem třeba směr Holandsko, o kterém mluvím s dnešním hostem Danielem Hagenem, ale jistě se aktuální doprava bude hodit.
V zelené vlně radiožurnálu se podíváme na dálnice. Na brněnské D1 dejte pozor na 170. kilometru ve směru na Prahu. Na vozovce tam leží kláda. A připomínám porouchaný autobus na 68. kilometru D1 ve směru na Prahu. Na budějovické dálnici D3 se na 72. kilometru ve směru z Prahy na Tábor srazila 2 osobní auta, zdržení ale minimální do 5 minut. A s několika kilometrovými kolonami počítejte před nehodou na 16. kilometru hradecké dálnice D11 ve směru na Prahu. Další zelená vlna po zprávách v půl.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Jak tak poslouchám zelenou vlnu radiožurnálu, možná by to dneska bylo jednodušší na té lodi. O lodi a o Holandsku mluvím s Danielem Hagenem. Já bych si přece jenom možná netroufala do Amsterdamu, zejména ne teď v létě, jako člověk, který na té lodi pluje vlastně poprvé. Kam byste mi doporučil vyjet?
Tak uklidním vás, Amsterdam je zvládnutelný. Ono se tam proplouvá v podstatě pouze 2 kanály, jeden vede přímo přes centrum, druhý vede trošinku bokem, ale pokud se chcete opravdu spíš kochat, uklidňovat.
Nebo se odpočinout.
Nebo odpočívat, tak byste měla jít spíš na sever Holandska. Konkrétně do provincií Friesland, Overijssel a Groningen, to jsou 3 severní provincie, kde je ta plavba nádherná. Je jezernatá, klidná, romantická. Taková naše Šumava.
Když říkáte Šumava, tak mám pocit, že bych se mohla ocitnout trošičku v pustině. Musím se hodně vyzásobit jídlem a všemi věcmi. A nebo mohu počítat s tím, že všude na cestě budou hospůdky, u kterých si zakotvím, vyběhnu, nakoupím a tak dále.
Tak dobře, Šumava a 3x, 4x denně. Krásná malá městečka, kde sice vůbec nic není, ale stojí to za to s hospůdkami, restauracemi, občerstvením a tak dále.
Takže tam vyrazit za odpočinkem. Já už jsem nakousla to, že člověk si může jaksi dát i na tu loď kolo a udělat si nějaký malý cyklistický výlet a tak dále. Cyklisté v Holandsku se diametrálně liší od našich kolistů. Musím říci, že jsem jednou spatřila 80-letého muže, velmi krásně oblečeného, pravděpodobně jel večer do divadla. Můžete říct, jaký mají Holanďané vztah ke kolům?
No, tak ten vztah je poněkud rozporuplný. Na jedné straně je kolo úžasný a hlavně levný dopravní prostředek. Takže ho používá opravdu hodně lidí. Tuším, že podle posledních statistik je v Holandsku na každou osobu 1,21 kola.
Takže víc kol než lidí.
Víc kol než lidí. Druhá věc, ono, když se podíváte na stav těch kol, na to, kolik jich je přivázaných různě u kanálu a sem tam jim chybí kolečko, sedlo, řidítka nebo něco podobného, tak se to dá i předpokládat.
Počkejte, to znamená, že v Holandsku se mi nevyplatí mít dobré kolo, protože o něj mohu přijít?
V podstatě ano. Na severu Holandska úplně ne, v tom středu Holandska, v té známé oblasti, to znamená z provincie Nordholland, Zuidholland a Utrecht, tam je to trošinku náročnější, tam se kola kradou. Ono historicky je de facto kradení kol, holandský národní sport. Ale ono to není až tak, jak to vypadá. Ono to bylo spíš o tom, že dříve ty kola měly zanedbatelnou hodnotu a bylo jich strašné množství všude. Takže jste někam dojela, zaparkovala své kolo, skočila jste si něco vyřídit, vrátila se zpátky. Když jste, pane, kde mezi těma tisícema kol je to moje? No tak si domů tohle a jedete dál. Takže takhle to fungovalo.
A funguje to tak ještě dneska?
Ne, dneska to funguje tak, že na kole za v hodnotě, řekněme, 1000 korun máte dva zámky v hodnotě 2000 korun.
Čím je daná ta cyklistická tradice u vás, tou nekonečnou rovinou?
To je jedna věc samozřejmě, ale druhá věc tou protestantskou povahou. Ono se říká, že co Skotovi upadne, potom Holanďan skočí. A proč platíte za dopravu, když ji máte zadarmo?
Také se říká, já se teď omlouvám, nechci se vás dotknout, že za holandskou lodí ani žralok neplave. Čím si to Holanďané zasloužili?
Tak jsme v tady tom trošinku odlišní. Prostě jsme šetení, neřekl bych ani lakomí. Fakt je, že každému doporučuji, jde-li k někomu, no, nějakému Holanděnovi na návštěvu. Nebojte, u mě to neplatí. Tak když přijde paní domů, tak přinese vám velikánskou krabici, narvanou nádhernými sušenkami, dá vám čaj, krabicí obejde stůl, vy si jako slušně vychovaný Češi vezmete jednu sušenku, jenomže vám tu krabici zavře, odnese a si to, jak dlouho chcete, už ji nepřinese. Takže doporučuji vám chodit na holandské návštěvy na jedení.
Tak to jste mě teď trošičku možná překvapil. Zase na druhou stranu uklidnilo mě, že to neplatí. Tahle ta šetrnost v čem se úplně nejvíc projevuje?
V okázalé neokázalosti. Když se podíváte na Holanďany, já znám poměrně hodně bohaté Holanďany a kdyby byli v Čechách, tak jezdí v nejlepších autech. Znám jednoho bohatého sídaře, který jezdí asi 8-10 let starým Volvem. Normálně ho najdete na kole, na oblečení nepoznáte, že by měl víc než průměrný dělník. Prostě neprožívají to. Holanděné si spíš užívají ten život jako takový, ten klid, tu pohodu. My dokonce ani co se týče jídla, tak nejsme žádní vybraní gastronomové, gastronauti a podobně. Prostě neprožíváme tyhle věci.
A to se vám ale někdy tady v Česku musí žít docela obtížně, ne?
Tak já tu českou mentalitu tím, že jsem na půlček zvládám poměrně dobře. Fakt je, že tím, že jsem léta dělal i pro belgickou vládu, kde naopak to se tím jídlem žije, tak mám takový hodně zvláštní stravovací návyky. To znamená jeden den vynikající jídlo od špičkové šéfkuchaře, kombinované s paštikou májkou na českém chlebu a do toho všeho si dávám ideálně fritované jídlo jako správný Holanďan.
Kosmopolita Daniel Hagen je hostem dopoledního radiožurnálu. Pro řidiče přináší teď dopolední radiožurnál další naléhavé informace. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem dnes je Daniel Hagen a bavíme se o Holandsku. A Holandsko vás rozčiluje a rozčiluje vás hodně. My už jsme to sice jednou vysvětlili, ale pan Černohorský píše, proč říkáte Holandsko a Holanďané, když se ten stát nazývá Spojené království Nizozemské a Holandsko je jen jednou částí. Polepšete se nám, píše pan Černohorský tady.
Já bych rád, ale v tomto případě nemůžu. Já neznám Nizozemce, nebo Holanďana, který jste byl vlastně Nizozemec. Většinou říkáme, ich ben Holander, já jsem Holanďan.
To říká sám Holanďan. A my teď na té lodi, na kterou jsme vlastně na začátku našeho vysílání nasedli, doplujeme do takových krásných vesniček. A teď se omlouvám za špatnou výslovnost, jako je Chouda?
No, Chouda je spíš město už.
Chouda je spíš město, nicméně plujeme tam za sýrem zvaným v Česku Gouda, je to tak?
Přesně tak.
Které z těch sýrařských oblastí vy byste doporučil k návštěvě a co je tam k vidění?
Tak sýry se v Holandsku dělají v podstatě všude. Tráva je většině zelená, krávy se mohou pást venku, díky tomu dávají výborné mléko, 30 litrů denně, zkrátka je to ideální země kdekoliv. Ale nejznámější sýrařské oblasti jsou v podstatě dvě. Je to sever od Amsterdamu, okolí města Eidam, po vašem Eidam, a okolí města Gouda, po našem Chouda.
Já jsem měla doporučení, že jestli něco člověk musí v Holandsku vidět, tak je to sýrový trh v Alkmaaru. Co tam uvidím z tak zvláštního, co jsem ještě nikdy neviděla?
Uvidíte spoustu bíle oděných mužů, nosítek, narvaných ohromnými koláči sýra, které se tam nosí a draží. Je to trošku show pro turisty. Osobně mám Alkmaar velice rád, přesto o něco raději mám menší, komornější sýrový trh, který je v městečku Eidam.
To znamená, když se draží sýry, tak uvidím to, co se dělalo za starých časů. To znamená,
uvidíte,
před nějakým místem jsou vyložené sýry.
Ano, před vážnicí jsou vyložené sýry. Ty se nejdříve testují, potom se odvezou do váhy, zváží se, pak se smlouvá takovým specifickým způsobem plácání do rukou. Smlouvá se holandským způsobem, to znamená, cena se snižuje. No a posléze se sýry samozřejmě na nosítkách opět odnášejí.
A pak už jsou tedy prodány. V čem je Ejdam lepší?
No, jestli se ptáte, v čem je Ejdam lepší než Ejdam.
Pardon, ptám se na ten trh konkrétně. Řekl jste, že máte raději ty malé sýrové trhy, tak v čem je tohoto lepší?
Pro mě jako loďaře je lepší už jenom v tom, že posléze se ty sýry odváží na loďkách. Takže už jenom to je krásná věc. A druhá věc, ten Alkmaar je příliš známý, příliš profláknutý, to znamená, není to turistický. Ten Ejdam je přece jenom méně známý, koná se jenom v letních měsících. A není tudíž natolik profláknutý, je komornější a ti lidé to dělají víc mý profesionálně a víc láskou. Hmm.
Kdybyste teď mluvil k lidem, kteří si řeknou, aha, tak možná to Holandsko není špatný nápad, ale Amsterdam už jsem viděl, tulipány už jsem viděl, v Kaukenhofu se podívat na květiny už jsem byl a měl byste vybrat, jak vy říkáte, ty méně profláklá místa. Co byste doporučil?
Takových míst je samozřejmě spousta. Nedávno se mi někdo ptal, budu mít co dělat v Holandsku na týden. Tak jsem mu odpověděl, no už jsem připravoval program na 18 dnů a měl jsem trošinku problém, co z toho mám vyhodit, aby to vyšlo. Takže z těch krásných míst, severní ostrovy, ostrov Ameland, ostrov Terschelling, to jsou takové dva ostrovy, které jsou mými prioritami při návštěvě. Jsou to krásné ostrovy, kde zase v podstatě nic není. Krásné pláže, možnosti cyklistiky, výborné hospůdky, 2-3 malinké romantické vesničky, prostě pohoda a klid. Provincie Frýsko, na lodi, bez diskuze. Dejme tomu okruh okolo Isleméru. To se dá udělat výborně na kole.
Pardon, jestli se dobře orientuji geograficky, Isleméru, je to takové to velké vnitřní holandské moře?
Je to bývalé moře, bývalé Zoutzee, jižní moře, které vlastně bylo přehrazeno hrází, tuším 33. 34. A vlastně vzniklo jezero. Teď v tom jezeře je brakická voda, protože se neustále oslazuje přítoky řek. A v podstatě se to chová jako moře, ale je to jezero.
Tak to jsou jenom některé typy na dovolenou od dnešního hosta. Tak to byl Tomáš Klus ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kde se ptáte. Ptáte se na Holandsko, pro někoho na Nizozemsko, na cestování. Dobrý den, pane Hagene, píše Roman. Láká mě plavba po kanálech, ale jsou lodě upravené tak, aby na nich mohli cestovat i vozíčkáři?
Moc jich samozřejmě není, ale jsou. Jsou to lodě, které jsou připravené tak, že tam jsou dvě kajuty, které jsou bezbariérové, stejně jako salon, ale hlavně je na nich úžasná věc. A to je výtah, který vás s vozíčkem vyveze ke kormidlu. To znamená, nejenom, že se vezete, ale vy tu loď sám řídíte.
Tak to je asi dobrá zpráva. Konec konců, já si myslím, že ta vaše země je na tohleto lépe vybavená, než jsme tady v Česku.
Díky tomu, že je úplně placatá, tak samozřejmě.
Kdysi jsem jel autem půjčeným v Bruselu s tehdy červenou značkou do Amsterdamu. Holanděni se mi smáli a ťukali si do hlavy. Nevíte proč? Ptá se Martin.
No tak je to poměrně jednoduché. Vy máte své Slováky, my máme své Belgičany.
Funguje to takhle?
Funguje
a je to
takhle.
Skutečně mezi Holanděny a Belgičany tak drsné v tom humoru a
je,
tak
je to
dále?
Je to drsné mezi vámi a Slováky? Není.
Ne,
máme
ne,
se rádi, trošku se škorpíme a je to legrace.
Mohu dovolenou na lodi v Holandsku absolvovat i děti a naši dva psy?
Určitě. Akorát bych si dal pozor.
Tedy to se neptám za sebe, to tady píše posluchačka Dana, omlouvám se.
Takže u těch dětí je rozumné zvolit si správnou loď. Děti, dejme tomu, od narození do jednoho roku jsou bezproblémové, protože nikam nelezou. Jak mají stávat? Je to trošku oříšek a proto od toho zhruba roku do těch 6-7 let, podle toho, jestli máte dítě pošuka nebo balíka, já takhle rozděluji děti, já mám dva pošuky.
To znamená ti aktivnější a takový ti, kteří rádi sedí a hrají
tak
se v tichu.
U těch aktivnějších je ten zlomový věk těch 6-7, u těch klidnějších je to možná o něco dříve. Ale takového dětí nebo lidi s takovými dětmi by potřebovali speciální loď, která je jednoúrovňová, která má vysoké bordy, aby to dítě nemělo kam spadnout. Jinak se zblázníte při jeho hlídání. A u psů je to něco podobného. Pokud máte Yorkshire, tak bych vám asi nedoporučil loď, která má která vlastně celá otevřená. Ten Yorkshire prostě se rozeběhne, jak je trošku střelený a nedobezdí. Pokud máte na druhou stranu vodní plemeno, dejme tomu Novofundlandiáka, No tak potřebujete každopádně na lodi vzadu koupací plato. Protože zvedněte z vody 60-kilový telátko do metrové výšky. To taky nezvládnete. Takže ano, ale obě ty skupiny znamenají dát si pozor a nechat si poradit štíbru lodě.
Pojďme si říci, jaké všechny lodě a neuvěřitelné stroje člověk v Holandsku, ať už na kanálech a třeba, nebo třeba na tom vnitřním moři potká a jací jsou to vlastně lidé, protože myslím si, že i to je kapitola sama pro sebe a i to je něco, co vlastně ozvláštňuje takovouhle plavbu.
Já začnu možná nejdřív těmi lidmi. Zažil jsem takový hezký moment letos v dubnu na jedné plavbě. Pluli jsme a měli jsme lodičku, na které jsme byli ve dvou lidech, ve třech lidech. A pluli jsme a potřebovali jsme, aby se nám zvednul most. Jenže ten most byl dálniční. Takže co se stalo? Na dálnici nám dali znamení, zastavili auta, zvedli dálnici, my jsme v klidu propluli a já jsem se ohledl. A protože jsem ekonomicky zaměřený člověk, jsem začal počítat. 260 aut. 260 aut, dejme tomu průměrně po dvou lidech, zastavilo kvůli tomu, aby my jsme mohli proplout. A to je přesně ono. Proč se to může stát? Je to jednoduchý. Většina těch automobilistů jsou zároveň loďaři. V Holandsku je loďař v podstatě každý.
Takže se nikdo neurazí, že si chvilku postojí.
Je to vzájemná tolerance. To je výhoda mé země.
Vaše země má ale také, řekněme, loďařské speciality. Dočetla jsem se, že mohu plout a ta dálnice nebude jaksi nade mnou, ale bude pode mnou.
Pod vámi akvadukty jsou poměrně běžnou záležitostí. Na kterou narazíte v podstatě všude. A když jsme u těch specialit, taky máme speciální lodě. U nás jezdí na příšerných, vybydlených lodičkách na 3 metrech. Jsou tam rychlé čluny, jsou tam historické rekonstruované plachetnice. Na nich ta plavba je taky úžasná. Do toho všeho tam máte plující dřevák.
Pardon, co je to plující dřevák?
Tak když nějaký exot chtěl zajímavou loď, tak si pořídil loď ve tvaru dřeváku. Nechal si vyrobit na míru loď, která vypadá jako dřevák, akorát je dlouhá třeba 4 metry a má v dřeváku kajutu.
Daniel Hagen je host dopoledního radiožurnálu. Ještě pár otázek na Holandsko a na plavbu po jeho kanálech za pár minut v našem vysílání. Daniela Hagena se ptáte na cestování po Holandsku a také Daniel píše, dobrý den, dokážou plavidlo obsluhovat 2 lidé, myslím sebe s manželkou. Nejhorší bude asi přistávání a vyplouvání, že?
Máte pravdu a záleží na tom, jak moc máte manželku vycvičenou. Pokud vás poslechne, vyběhne, uváží loď vepředu, uváží ji vzadu, pak ano. Ale zvolil bych krátkou loď, aby vy jste měl relativně blízko k zadním bazákům.
Počkejte, vy nějak podceňujete manželky na lodi, to se mi zdá trošku. Tak pojďme dál. Dobrý den, navštívila jsem Holandsko s kolem, bylo to v roce 2010 a vrátili jsme se okouzleni. Podpůrný autobus nás vyvážel na různá místa a líbilo se nám všude. Rozhodně se vrátím, tak to je jenom takový obdivný od Zuzany e-mail. Tady, mluvíte stále o lodích, ale mám pocit, že by to byla dovolená, na kterou bych neměl. Může pan Hagen říci, kolik taková loď v průměru stojí, píše Ivan.
Myslím, že bys na ní měl. Standardně počítejte s tím, že 4členná rodina, když se vezmete rozumnou loď v hlavní sezóně, to znamená ten nejdražší, mít nějakých 25 000. Samozřejmě můžete mít loď za 60, bez diskuze.
Uh-huh. A když si ji nevezme ta 4členná rodina v hlavní sezóně, ale řekněme třeba v druhé půlce září nebo tak zhruba.
Tak to může být klidně nějakých 18-19 000.
Tak pojďme na další dotazy. Tady je dotaz na obsluhování plavidla s manželkou. Pane Hagene, Holandsko je také země pivovaru. Chutná vám víc holandské nebo české pivo? Ptá se Naďa.
No, trošku otázka mimo, já jsem abstinent.
Dobrý den, jaká je finanční náročnost týdenní plavby s půjčenou lodí? To už jsme, myslím, částečně zodpověděli.
V podstatě záleží tom, kolik vás pojede. Jednoduchosti. Čím víc je vás na palubě, tím je ta plavba za osobu levnější. A pokud pojedete v dubnu, bude to úplně jiná částka, než pokud poplujete v hlavních prázdninových měsících.
Roman konstatuje, že nikdy v životě neviděl tolik zaparkovaných kol jako v Amsterdamu. Píše, kola všude a lidé bez přilep. Ale proč?
K tomu obleku se nám ta přilba moc nehodí.
Jaký typ lidí nosí ještě v Nizozemí dřeváky? Kdokoliv či tradicionalista typu Bavoráka v Německu, ptá se Radek Novotný z Šestajovic.
Sám mám doma dvoje, jedny už notně jetý, takže dřeváky na venkově je v podstatě každý. Je to ideální bota, do které se jednoduše vklouzává a vyklouzává z ní a výborně izoluje. Hodně lidí je používá minimálně, když je na zahrádku. nebo na zahradu holandskou, která má nějakých 9-10 metrů, tak přezovat se k vodům normálních pod je prostě blbost.
Martin píše, na Baťa kanálu na Moravě je možno lodí zakotvit jen na několika málo vyhrazených kotvištích, což značně snižuje komfort plavby. Jak je to v Holandsku?
Obráceně. Na několika málo místech to možné není.
A jinak, takže se
jinak v podstatě stát... jsou maríny, jsou městské uvaziště, jsou přírodní uvaziště a pokud máte kolíky a věříte si, no tak se vykolíkujete všude.
Tak to je zrovna věc, na kterou bych si úplně netroufala, aby to pak nedopadlo jako tři muži ve člunu. My jsme tady mluvili ale o tom, o té plavbě pro ty začátečníky. Jestli je někdo, kdo nás teď poslouchá, fajnšmekr, kam byste ho poslal?
Bez diskuze na luxusní loď na sever Holandska. Určitě bych navštívil jak vnitrozemí, to zná jezera, kanály a říčky, v kombinaci s IJsselmeerem. Ovšem fajnšmekr to tak musí trošku umět.
Ne, na to se ptám právě, jestli to, když to někdo opravdu umí.
A každopádně, kdo si opravdu troufá, tak si může vyjet i na Vatové ostrovy. To jsou ty ostrovy, o kterých jsem mluvil asi před půl hodinkou. I na ně se dá zajet, ale pozor, tam je velmi velký rozdíl mezi přírodním odlivem, aby se neuvázně na souši.
To říká Daniel Hagen, host dopoledního radiožurnálu. Hostem Václava Žmolíka zítra po 10. hodině bude badmintonista Petr Koukal. Chystá se na olympiádu. Zajímá vás něco na badmintonu?
Úplně upřímně nejsem zrovna takto sportovní typ, ale jednu otázku bych měl. Já Holandskem trávím v podstatě veškerý čas, včetně volného. To znamená, mám-li volno a mám-li možnost, jedu do Holandska nebo jedu na loď. Hrajete badminton opravdu pořád?
Daniel Hagen je vlastně jedním z prvních cestovatelů a lidí, kteří nám během prázdnin jako hosté radiožurnálu budou také navrhovat, kam všude bychom mohli ještě vyjet a vyrazit. Daniele, děkuji vám moc a ať se vám daří.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.